Η επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, και ήδη έχουμε συνδεθεί να μιλήσουμε με μία υποψήφια για την Ευρωβουλή, αυτή τη φορά του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Κατερίνα Πλαίσια, την οποία καλωσορίζουμε στην εκπομπή.
Καλή επιτυχία, κυρία Πλαίσια, καλή επιτυχία να έχετε.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, να είστε καλά.
Εσείς τώρα, επειδή είναι ομογενειακή εκπομπή, ασχολούμαστε πάντα με τους ομογενείς μας, εσείς είσαστε μια Ελληνίδα του εξωτερικού, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Μια μικρή διόρθωση θα κάνω μόνο στο όνομα, γιατί έχω δύο επίθετα, οπότε αν κάποιος με ψάξει θα το βρει με δύο επίθετα το όνομά μου. Είναι Κατερίνη Πλαίσια Ευσταθοπούλου.
Ευσταθοπούλου.
Ναι, ναι.
Το πατρικό σας ποιο είναι το πατρικό?
Της μητέρας μου το Ευσταθοπούλου, του πατέρα μου το Πλαίσια.
Το Πλαίσια, ναι. Ευσταθοπούλου.
Ναι, ναι, ναι.
Και για πέστε μας τώρα η καταγωγή που είναι του πατρός Πλαίσια.
Λοιπόν,
και
η καταγωγή είναι ενδιαφέρουσα, γιατί ξέρετε πάντα οι καταγωγές είναι πιο περίπλοκες. Εγώ μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, είμαι από Θεσσαλονίκη ουσιαστικά. Και γεννήθηκα και σπούδασα στην Ξάνθη για κάποια χρόνια και έζησα στην Ξάνθη. Σαν καταγωγή, ο πατέρας μου είναι από το Λιτόχωρο, παππούδες μου δηλαδή.
Της Πιερίας.
Και η μητέρα μου, η καταγωγή του πατέρα της από την αρχαία Ολυμπία, από την Ηράκλεια πιο συγκεκριμένα, ένα χωριό δίπλα στην αρχαία Ολυμπία. Και από ένα χωριό επίσης στη Λαμία, αλλά μεγαλωμένη στην Αθήνα. Οπότε κρατάω από Αθήνα και Θεσσαλονίκη κυρίως.
Τι παράξενο, προηγουμένως μιλούσαμε με κάποιο ευρωβουλευτή, ο οποίος βάζει με το ΣΥΡΙΖΑ και μας είπε για το Λιτόχωρο. Τελικά το Λιτόχωρο είναι ένα μοναδικό χωριό της Πιερίας, όπου είναι, ξέρετε, ότι όλοι οι αφοπλιστές της Βόρειας Ελλάδας, αυτοί που ασχολούνται με τη θάλασσα, προέρχονται από το Λιτόχωρο. Το ξέρετε αυτό?
Ναι. Την εποχή του παππού μου, οι δύο στους τρεις ήταν
ναυτική. Ναι, αλλά ξέρετε,
ήταν καπετάνιος.
Είναι παράξενο. Ανεβαίνει κανένας πάνω στο βουνό, πάει στο βουνό και βλέπει ένα ορεινό χωριό και λέει: Εδώ όλοι ναυτικοί είναι, λέει, στο Λιτόχωρο. Είναι εντελώς παράξενο, έτσι.
Συνδυάζει το Λιτόχωρο.
Λέω χαριτολογώντας ότι έχουμε και ορεινή ναυτιλία, λέω. Η ορεινή ναυτιλία είναι το Λιτόχωρο.
Ακριβώς.
Για πέστε μας τώρα για εσάς, πώς βρεθήκατε στο εξωτερικό?
Θα σας πω. Λοιπόν, εγώ είμαι μηχανικός, σπούδασα, όπως είπα προηγουμένως, στην Ξάνθη. Είμαι πολιτικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλος και για κάποια χρόνια δούλεψα στην Ξάνθη. Και ξέρετε, μετά είμαστε η γενιά που λέω εγώ της κρίσης και ήταν κάποια χρόνια που ήταν δύσκολα για τους μηχανικούς, ειδικά μετά το 15 με 17 εκεί πέρα ήταν αρκετά δύσκολα, καθώς ασχολούμουν με μελέτες δημοσίων έργων και πιο συγκεκριμένα μελέτες περιβαλλοντικών εκτόσεων.
Έχετε τελειώσει πολιτικός μηχανικός ή μηχανολόγος?
Έχω τελειώσει δύο σχολές. Έχω τελειώσει πολιτικός μηχανικός και μηχανικός περιβάλλοντος.
Και μηχανικός περιβάλλοντος, μάλιστα. Ωραία.
Ναι, ναι, ναι. Έχω κάνει δύο πτυχία στην Ξάνθη.
Και συνεχίσατε με μεταπτυχιακές σπουδές?
Ναι, ναι, και συνέχισα με μεταπτυχιακές. Οπότε έτσι λοιπόν αποφάσισα να φύγω στο εξωτερικό για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Και έκανα πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη, sustainable development, στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για έναν χρόνο. Και αφού έκανα αυτό το άνοιγμα, να το πω έτσι, στο Πανεπιστήμιο, συνέχισα με δουλειά στο εξωτερικό, κάνοντας έτσι μια μικρή αλλαγή στο αντικείμενο και πλέον δουλεύω ως μηχανικό, όχι ως μηχανικός τόσο, αλλά ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα κυρίως βελτιστοποίησης διεργασιών, κυκλικής οικονομίας και βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρείες κοινής ωφέλειας. Δηλαδή, κυρίως εργάζομαι με εταιρείες που διαχειρίζονται το νερό και το ρεύμα και την ενέργεια.
Στη Βρετανία εννοείται τώρα?
Ακριβώς, στη Βρετανία.
Δηλαδή, με απλά λόγια, συμβουλεύετε τις επιχειρήσεις πώς να είναι πιο πράσινες. Δηλαδή, όλο αυτό που κάνουν το αντικείμενό τους να είναι, κατά κάποιο, να μην προσβάλλουν το περιβάλλον και να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Με απλά λόγια.
Με απλά λόγια, κοιτάξτε, ναι, κάπως έτσι, και να είναι και πιο αποτελεσματικές οι ίδιες οι επιχειρήσεις. Δηλαδή, τι μπορούν να αλλάξουν στο πώς λειτουργούν για να είναι πιο φιλικές στους εργαζόμενούς τους, για να είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον, για να είναι πιο αποτελεσματικές και οικονομικά και
και ταυτόχρονα πρακτικά. Να μειώσουν και τα έξοδά τους. Δηλαδή αυτό είναι η δυσκολία.
Ακριβώς.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ναι. Να γίνουν ουσιαστικά πιο
ανταγωνιστικές,
ναι, πιο βιώσιμες.
Ταυτόχρονα και πιο βιώσιμες και πιο ανταγωνιστικές.
Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, επειδή εσείς είστε υποψήφια για την Ευρωβουλή με το ΠΑΣΟΚ εδώ στην Ελλάδα, ναι, εσείς τι θα φέρετε, τι καινούριο θέλετε να φέρετε στην Ελλάδα, στην Ευρωβουλή με την υποψηφιότητά σας?
Ναι. Εγώ θα ήθελα να φέρω, κοιτάξτε, είμαι πολύ υπέρμαχη της σύγκλησης και της πράσινης μετάβασης. Οπότε αυτό που στοχεύω να φέρω εγώ είναι ότι λόγω της εμπειρίας μου πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη να φέρω μια πράσινη μετάβαση και να συμβάλλω στη δημιουργία πολιτικών η οποία θα έχει ως αποδέκτη τους πολίτες. Δηλαδή, ναι στην πράσινη μετάβαση, αλλά με κοινωνικό πρόσημο, με πολιτικές οι οποίες θα έχουν στόχο τα ωφέλη να φτάνουν τελικά στους πολίτες, γιατί θα υπάρξουν ωφέλη και επειδή το κόστος θα το επομισθούν τα κράτη και οι πολίτες αυτοί καθ' αυτοί, να επομισθούν οι πολίτες και εμείς, όλοι οι χρήστες της πράσινης ανάπτυξης, τα ωφέλη αυτής της μετάβασης. Τα οικονομικά ωφέλη.
Πιο συγκεκριμένα θέλετε να μας πείτε, γιατί όλοι μιλάνε, όταν μιλάνε για πράσινη μετάβαση, μιλάνε για μείωση των εκπομπών του καυσαερίων, διοξιδίου του άνθρακα και ούτω καθεξής.
Ναι. Ναι, ακριβώς. Έχει η πράσινη μετάβαση και έχει να κάνει και με τη χρήση της ενέργειας. Ουσιαστικά να κάνουμε χρήση των άπε μας και να υπάρξουν αναπτύξεις στην Ελλάδα οι οποίες να ουσιαστικά να διαχειρίζονται από κοινότητες, να υπάρξουν δομές οι οποίοι οι ίδιοι οι άνθρωποι να συμμετέχουμε στις δράσεις που θα οδηγήσουν στην πράσινη μετάβαση όσον αφορά την ενέργεια και τη μείωση.
Συγγνώμη, στην Αγγλία συμβαίνει αυτό, δηλαδή είναι αποκεντρωμένες οι δράσεις, δηλαδή αποφασίζονται σε τοπικό επίπεδο?
Στην Αγγλία δεν συμβαίνει τόσο αυτό, γιατί ειδικά στην, θα σας πω, το νερό είναι διαφορετικό από την ενέργεια. Το νερό στην Αγγλία είναι μία δομή που αυτή τη στιγμή είναι πολύ συζητήσιμη και δεν ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει. Υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση κιόλας για τον Thames Water, που είναι ο μεγαλύτερος φορέας διαχείρισης νερού, ο οποίος ουσιαστικά κόντεψε να χρεοκοπήσει. Αυτό είναι ουσιαστικά και ένα μοντέλο που δεν θέλουμε για την Ελλάδα, που δεν θέλουμε για την Ελλάδα. Ουσιαστικά στην Αγγλία λειτουργούν τα νερά διαφορετικά από την ενέργεια. Η ενέργεια είναι με ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες όμως είναι πολύ έντονα διαχειρίσιμες με τα μέτρα που θέτουν από τους regulators, διάφορους δηλαδή φορείς που βάζουν όρια και δεσμεύσεις. Και το νερό έχει να κάνει, είναι πάλι μια περίεργη κατάσταση που είναι ιδιωτικές εταιρείες πάλι, αλλά με κάποια χρηματοδότηση από το δημόσιο, η οποία χρηματοδότηση έχει να κάνει, είναι δυσανάλογη με την, λειτουργία τους. Δηλαδή το πόσο καλή λειτουργεί κάποιος, τόσο αν λειτουργείς καλά παίρνεις περισσότερα λεφτά, να το πω έτσι. Είναι δηλαδή μια δομή που δεν δουλεύει πολύ καλά. Μέχρι τώρα δούλευε καλά γιατί υπήρχαν πλαφόν στο οικονομικό κομμάτι, οπότε δεν μετακυλόταν το κόστος στους πολίτες. Τώρα όμως, επειδή αυτό θα αλλάξει στην Αγγλία, όπως σας είπα, γιατί κοντέψαμε και να οδηγηθούμε σε χρεοκοπήσεις κάποιων εταιριών, αυτό θα αλλάξει και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα γίνει ακόμα.
Κυρία Πλαίσια, επειδή ο χρόνος πιέζει, ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε να μας πείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες, 1, 2, 3?
Ναι. Η πρώτη προτεραιότητά μου έχει να κάνει, όπως ανέφερα, πράσινη μετάβαση με κοινωνικό πρόσημο. Δεύτερη προτεραιότητα, σύγκληση της Ευρώπης. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και υπήρχαν τέτοιες πολιτικές που τώρα δεν βρίσκονται υψηλά στις προτεραιότητες της Ευρώπης και εμείς θέλουμε να το αλλάξουμε αυτό. Ουσιαστικά να έχουμε αποκεντρωμένη διοίκηση και περιφερειακή ανάπτυξη. Δηλαδή οι περιφέρειες απευθείας να έχουν επικοινωνία με την Ευρώπη για να μπορούμε να σε περιφερειακό επίπεδο να υπάρξει σύγκληση των περιφερειών, δηλαδή να βοηθήσουμε τις μη ευνοούμενες περιφέρειες όπως το χρειάζονται, με κονδύλια τα οποία θα έρχονται κατευθείαν όχι μόνο μέσω των προγραμμάτων των εθνικών που έχουμε, αλλά και με άλλους τρόπους κατευθείαν από ταμεία που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά στόχος μου είναι βοήθεια επίσης στο κομμάτι των νέων με προτάσεις που έχουμε, οι οποίες βοηθάνε στη στέγαση και στο να αρχίσουν μια ζωή αυτόνομη και ανεξάρτητη και να δοθούν όλα τα εχέγγυα στους νέους μας, όπου και να βρίσκονται, είτε βρίσκονται στο εξωτερικό είτε βρίσκονται στο εσωτερικό, για να δημιουργηθεί μια Ελλάδα η οποία θα τους κρατήσει στην Ελλάδα και θα δοθούν όλες τις ευκαιρίες που χρειάζονται ώστε να ουσιαστικά να έχουν ένα κίνητρο και ένα όνειρο και ένα όραμα για το μέλλον.
Κατερίνα Πλαίσια Ευσταθοπούλου, σου ευχόμαστε να πετύχεις, σου ευχόμαστε να εκλεγείς ευρωβουλευτής, γιατί, για ποιο λόγο? Για ένα πολύ απλό λόγο, ότι είναι ευκαιρία σε αυτές τις ευρωεκλογές να ψηφιστούν άτομα που γνωρίζουν το αντικείμενό τους. Έτσι. Και σίγουρα όλα τα άτομα που είναι επιστήμονες στο εξωτερικό, δεν είναι και πολλά, είναι πολύ ελάχιστα, καλό είναι, θα προσφέρουν στη χώρα σίγουρα, η προσφορά είναι δεδομένη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Πλαίσια Ευσταθοπούλου.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστούμε.
Γεια σας πολύ.